Dobrý večer. V tomto roku si pripomíname 1300. výročie od počiatku tzv. Ikonoklazmu, teda obrazoborectva. Ikonoklazmus je postoj, ktorý odmieta náboženské obrazy, sochy či ikony a často vedie k ich odstraňovaniu alebo ničeniu. V dejinách bolo obdobie, keď časť vládcov a cirkevných predstaviteľov považovala uctievanie ikon za modlárstvo. V dôsledku toho boli mnohé náboženské obrazy zničené, neskôr sa však uctievanie ikon obnovilo. O ikonoklazme sa v dnešnej relácii História a my budeme rozprávať s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Ikonoklazmus, teda obrazoborectvo, malo dve fázy. Priblíži nám ich náš host, docent Ľuboslav Hromiak.
Prvá fáza bola období od roku 730 do roku 787 a druhá fáza od roku 814 do roku 842. Najprv si vysvetlíme samotný pojem ikonoklazmus a vlastne za akých historických okolností samotný ikonoklazmus vznikol. Súvisí s cisárským ediktom byzantských cisárov, pretože si vezmeme, že aj tento rok máme výročie, iné výročie, ktoré by stálo za pozornosť, a to je rozpad Západorímskej ríše v roku 476, keď bol zosadený posledný cisár Západorímskej ríše Romulus Augustulus a bol zosadený Odoakrom, kráľom Herkulov. A vlastne východorímska ríša pretrvala pod názvom Byzantská ríša. Byzantská ríša bola pomenovaná podľa starého pomenovania Konštantinopolu a Konštantinopol sa kedysi volal Byzantion. A potom, ako sa cisár Konštantín Veľký presídlil z Ríma a vystavil nové mesto, ktoré nieslo slávu jeho mena, pomenované ako mesto Konštantína, teda Konštantinopol, poznáme ho aj ako Carihrad, pretože predovšetkým Rusi označujú Konštantinopol ako Carihrad, čiže mesto cisára, ktorého oni nazývajú ako cár. A východorímska ríša sa začína volať ako Byzantská ríša. A práve Byzantská ríša bola tá, ktorá bola nositeľkou kresťanstva, pretože kolískou kresťanstva bolo práve Stredomorie, ktoré bolo súčasťou Byzantskej ríše. Vieme, že kresťanstvo sa dostávalo za veľmi ťažkých okolností viac smerom na západ. Postupne jednotlivé národy po sťahovaní národov prijímali kresťanstvo a aj západná spoločnosť stavia na začiatku stredoveku spoločnosť, ktorá je postavená na kresťanských základoch, ale práve vtedy sa ešte len začína budovať. Keď si vezmeme rok 726, ešte nemáme ani založený pápežský štát. Nemáme ani Svetú rímsku ríšu, ešte nežije Karol Veľký. Čiže je to obdobie zmetkov, ktorom Byzantská ríša predsa len predstavuje istú stabilitu. Stabilitu politickú, stabilitu kultúrnu, spoločenskú a taktiež stabilitu náboženskú. Keďže Rímska ríša od čias Konštantína Veľkého a potom v roku 391 a 392 za Teodózia Veľkého vyhlásila kresťanstvo za štátne náboženstvo Rímskej ríše, kým západorímska ríša sa rozpadla, prichádzali tam nové kmene, ktoré bolo potrebné pokresťančiť, východorímska ríša, byzantská ríša bola teda kresťanskou ríšou a bola aj oporou pre všetkých pápežov, ktorí síce boli ďaleko, ale predsa Byzantská ríša mala svoje reziduá a mala svoju samosprávu a síce v tzv. Exarcháte, Ravenskom exarcháte. Ravena je na východnom pobreží Talianska. Veľmi krásne miesto, je to mesto kostolov, ktoré samozrejme sa oplatí aj navštíviť. Ale potom ešte vplyv Byzantskej ríše, pod Byzantskú ríšu patrili mesta Pentapolis pri Jadranskom pobreží a taktiež Kalábria, Sicília a Púlia. Keďže na tomto území bývali Gréci, bola to grécka kultúra, ani nie rímska. Takže Byzantská ríša mala svoj presah aj na tej časti, ktorá dnes je súčasťou západného sveta a pápež, ktorý bol v Ríme, taktiež okolie Ríma patrilo pod správu Byzantskej ríše. Čiže ak hovoríme o kresťanstve v roku 726, myslíme v prvom rade na Byzantskú ríšu. Nezabudnime ešte na ďalšiu významnú postavu Byzantskej ríše, a to bol Justinian, ktorý bol v 6. storočí, Codex Juris Civilis z roku 553, prvý zákonník ucelený, vytvoril císar Justinian, ktorý sa snažil obnoviť a získať územia západorímskej ríše pod svoju správu, avšak neúspešne. A ešte nesmieme zabudnúť, že v tom roku 726, o ktorom chceme hovoriť, sa na území Byzantskej ríše nachádzal najväčší kresťanský chrám na svete v Konštantinopole a bola to Hagia Sofia. Teda tam, kde sa nachádzal najväčší chrám na svete, kresťanský, sa považovalo akoby nepísané centrum kresťanstva. Aj keď vieme, že pápeži mali svoj primát, ale ten primát bol neraz aj spochybňovaný. A tým, že cisár sa presídlil do Konštantinopolu, vieme, že od tej chvíle, už od roku 324, vidíme pri druhom všeobecnom koncile, teda prvom konštantinopolskom v roku 381, je snaha vyrovnať sa rímskemu pápežovi, ktorý bol kedysi hlavným, teda Rím, ktorý bol kedysi hlavným mestom Rímskej ríše, teraz je Konštantinopol. Čiže bola to otázka, diskurzus, že kde je sídlo kresťanstva? No predsa tam, kde je cisár, ale cisár v Ríme už nie je. Má mať rímsky pápež primát, nemal by ho mať už teraz konštantinopolský patriarcha. A vieme, že tí konštantinopolskí patriarchovia sa snažili získavať svoju politickú moc aj priazeň jednotlivých cisárov a to prepojenie medzi cirkevnou a svetskou mocou bolo veľmi silné na východe a volá sa to odborne cezaropapizmus.
V dnešnej relácii História a my nám náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, vysvetľuje ikonoklazmus.
Cisár je ten, ktorý zvolával koncily, vlastne všetky koncily staroveku zvolával cisár a nie pápež. zákony, ktoré vydával cisár, mali dopad na celý kresťanský svet. A naopak, všetky uznesenia koncilov mali svoje cisárske opodstatnenie. Hovorili sme o Nicejskom koncile. Minulý rok sme si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu, kde jednotliví konciloví otcovia prichádzali na koncil cisárskou poštou. To znamená, že mali ochranu cisára, mali zabezpečenú dopravu zo strany cisára, mali svoje služobníctvo, ktoré ich tam malo dopraviť. Čiže vezmime si, že na východe ten cezaropapizmus bol tak silný, že v podstate akoby cisár určoval charakter samotnej cirkvi na kresťanskom východe. Na západe sa ale vyformuje niečo presne opačné a dnes sa už používa istý výraz a to je papocezarizmus, čiže opačne. Pápeži, ktorí rozhodovali o tom, kto bude kráľom. Nie je to ešte rok, ale 726, pretože až keď vznikne Svätá Rímska ríša a bude za cisára korunovaný Karol Veľký, ktorého korunuje pápež, a vtedy začnú pápeži zohrávať politickú úlohu na západe. Čiže vezmime si, až do vzniku západného cisárstva, do Svätej Rímskej ríše, u pápežov sa nestretávame s takmer žiadnou politickou mocou. Stále sú v tieni byzantských cisárov, ktorí zabezpečujú pápežom ochranu, ale už v tom 8. storočí sa začínajú veci meniť smerom k tomu, čo my nazveme papocezarizmus a vytvárajú sa prvé základy toho, čo bude tvoriť tzv. Pápežský štát, kde pápež už nebude len hlavou cirkvi, ale bude aj monarchom, bude kráľom územia, ktoré sa rozpínalo tzv. Patrimonium Sancti Petri na celom strednom Taliansku. V roku 726, teda keď si hovoríme o tom, že to ťažisko kresťanstva je na kresťanskom východe a keď hovoríme o tom, akú obrovskú autoritu mali cisári, ktorí rozhodovali ešte aj o tom, kto bude biskupom, kto bude patriarchom, pretože ten patriarcha musel byť lojálny. Preto vidíme ináč isté symptómy u východných kresťanov v pravoslávnom svete, kde donedávna ešte aj v samotnom Grécku, vyspelom Grécku, to prepojenie medzi štátom a cirkvou bolo tak veľké, že cirkev musela byť vždy lojálna politickej moci. Takto to vidíme takmer v celom pravoslávnom svete. Prečo? Lebo ten cezaropapizmus mal svoj počiatok od samého počiatku kresťanstva, od Konštantína Veľkého. Bol to cisár, ktorý rozhodoval o tom, či kresťanstvo bude štátnym náboženstvom alebo nebude. On mal vplyv aj do menovania jednotlivých biskupov. O čo viac potreboval mať to spojenie cisárskej a cirkevnej moci, svetskej a cirkevnej moci v podobe konštantinopolského patriarchu, ktorý mal byť lojálny. Ale v roku 726 aj samotná Byzantská ríša prechádzala veľkou politickou krízou, ktorú spôsobilo niečo absolútne nové, s čím Byzantská ríša nepočítala, na rozdiel od západu, kde kresťanstvo bolo v obrovskom ohrození. Prichádzali nové národy, ktoré bolo treba pokrstiť, pokresťančiť. Bolo treba stavať na takmer totálnom začiatku. Ale východ Byzantskej ríše sa to výrazne nedotklo, pretože Byzantská ríša, východorímska ríša, neprežívala také ohrozenie svojich hraníc, napriek tomu, že to sťahovanie národov ohrozovalo aj hranice Byzantskej ríše, ale cisár si hranice východorímskej ríše veľmi poctivo ustrážil. Ale prišlo tu niečo nečakané, a to je islam. V roku 622 Mohamed odchádza z Mekky do Mediny a je tu začiatok nového náboženstva, ktoré sa za veľmi krátky čas rozšíri medzi Arabmi. Bola tam otázka, či Arabi budú kresťania, alebo nie. Ale vlastne Mohamed zjednotil rozdelené arabské kmene a tým zjednocujúcim motívom bol islam. Nové náboženstvo, ktoré Arabi prijali. A boli to Arabi, ktorí začali výraznejšie ovplyvňovať Byzantskú ríšu a vznikne tu otázka, kto za to môže, že Byzantská ríša sa začala dostávať do vážnych problémov. Tak ako predtým, v roku 410, dobijú Vandali a Vizigoti Rím, potom Húni, si kladú otázku, kto za to môže Rím, ktorý bol kedysi neporaziteľný. Hľadáme viníka, jak je možné, že Rím padol. A rezidua pohanstva v Rímskej ríši boli tak veľké, že povedali, pozrite sa, v roku 391 ste prijali kresťanstvo za štátne náboženstvo Rímskej ríše. Rím, ktorý prežil stáročia, zrazu bol dobitý barbarmi. Uplynulo len 20 rokov, odkedy sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše a Rím padol. Kto za to môže? Kresťania. Čiže tam sa vytváral vinník a na východe, ktoré bolo silno kresťanské v Byzantskej ríši, cisári sa považovali za kresťanských kráľov, dokonca na minciach razili kríže, tak si kládli otázku, kto môže za expanziu islamu? Je to nejaký trest? S tým sme sa stretli okrem iného, aj keď preberáme kresťanský starovek. Bolo obdobie tvrdého prenasledovania kresťanov od cisára Néra až po Trajana. Potom bolo akoby pokoj, Pax Severiniana, Severínovci, ktorí zaujali post rímskych cisárov. A vidíme, že v tejto záležitosti svätý Cyprian hovorí, za ten krátky čas kresťania upadli morálne. Sobášili sa s pohanmi, zaujímali dôležité miesta. Čiže stačilo, že bolo trochu pokoja a už tí kresťania nejak zvlažneli. A prišlo obdobie prenasledovaní za čas cisára Decia, 249 až 251. A svätý Cyprian hovorí, že prenasledovanie bol trest Boží za úpadok, morálny úpadok kresťanov. Hovoríme stále o roku 726, pretože isté stereotypy, keď niečo nefunguje, vždy sa hľadá nejaký viník. A v tom roku 726 císar Leo III. Sýrsky, alebo Izaurský, založil novú dynastiu, sýrskú dynastiu byzantských císárov, bol panovníkom, byzantským císárom a vezmime si v tom čase iba jediným císárom, čiže keď sa hovorilo o císárovi, hovorilo sa o byzantskom císárovi. Aj neskôr v dialogu medzi kresťanským východom a západom vznik západo-rímskej svätej ríše a Karol Veľký, ktorý sa nechá korunovať za císára, bol veľkým problémom pre kresťanský východ, ktorý hovorí a pápež si vymyslel spojenca nového císára. Císar bol iba v Konštantinopole. No vieme, že bol aj predtým v Ríme a dlhé stáročia. Ale ten Leo III. Sýrsky si považoval ako strážca kresťanstva. Vezmime si, že byzantský císar bol defenzor eklézie, čiže mal byť obrancom cirkvi. A mal určovať aj isté tendencie vo vnútri cirkvi. Čiže nie pápež, ale císar. To je ten cezaropapizmus. Tak on hovorí, za rozmach islamu môže uctievanie ikon. Pretože v čase, keď máte strach, veľmi ľahko sa uchýlite do jednoduchých stereotypov a veľmi ľahko sa hľadajú vinníci. A hovorí, toto ja som povolaný na to, aby som očistil cirkev, teda si vezmite ako pápež skoro, očistil cirkev od zlozvyku a to je stvárňovanie svätých, pretože pristúpil ku takému fundamentalistickému výkladu svätého písma a opieral sa o slová z knihy Exodus z 20. kapitoly 1. až 6. verš. Skúsme si to prečítať. Potom Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si modlu, ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestca neprávosti otcov na deťoch do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Milosrdenstvo však preukazuje až do 1000. pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. A potom nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo a všetky tí desatero. Ale keď vychádzame z desatora, hovorí, nebudeš mať modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi. Ako možno interpretovať sväté písmo? Potom, prečo znázorňujeme svätých? Prečo znázorňujeme Krista? Keď sväté písmo nám hovorí jasne, nebudeš stvárňovať nejakú modlu, nejakú podobu. Vieme, že túto otázku si kladol aj Martin Luther a v protestantskom prostredí tiež v snahe o takú reformu, o taký niekedy až fundamentalizmus, kedy sa sväté písmo začne vykladať vytrhnuté z kontextu a doslovne, tak vlastne ten Leo III. Izaurský hovorí, že keď je Boh žiarlivý a trestce neprávosti otcov, prečo trestce byzantskú ríšu najazdami moslimov? Pretože urobil si podobu bohov. Pretože sa klania sochám. A vieme, že od samého počiatku sa stretávame s podobami svätých. Napríklad z hľadiska ikonografického je určite veľmi zaujímavé katakomby svätej Priscily v Ríme, kde máme najstaršiu podobu Panny Márie. Máme Krista, ktorý je ako pastier, alebo ako boh slnka, Helios. Čiže stretávame sa s takýmito podobami. Vieme, že v moslimskom prostredí sa neznázorňuje žiadna ľudská tvár. Čiže v moslimskom prostredí sú len čisto rastlinné motívy, geometrické tvary. Keď niektorí poslucháči boli v nejakej mešite, tak videli, že tam žiadna podoba týchto prorokov ani náboženských vodcov s nimi sa nestretnete. Dokonca vieme, že Hagia Sofia, keď dobili Konštantínopol v roku 1453, premenili ho na mešitu. Až potom Atatürk v snahe o vybudovanie moderného Turecka a v zmysle zmierenia napätia medzi kresťanmi a moslimami vyhlásil Hagiu Sofiu za múzeum, aby to nebolo ani kresťanské, ani moslimské a v rámci múzea odkrývali staré mozaiky, aby našli tie nádherné mozaiky byzantské, A vieme, že byzantské umenie do vzniku románskeho slohu bol top. V podstate v umeleckom stvárňovaní svätých sme iné ako byzantské umenie nemali. Čiže ak išli nejaké tendencie znázorňovania svätých, vychádzali práve z Byzancie. A ten Leo III. Hovorí, my kazíme kresťanstvo. My musíme sa vrátiť k doslovnému výkladu Svätého písma a nebudeme stvárňovať podoby žiadnych svätých. Vezmeme si, že ikony, ktoré sa písali na kresťanskom východe, a mozaiky, ktoré sa robili, boli veľmi rozšírené. Boli to vyobrazenia predovšetkým Bohorodičky, bol to Kristus ako Pantokrátor, veľmi časté motívy. Neraz aj v Hagia Sofia vidíme Pantokrátora Ježiša, žehnajúcu ruku zákonodarca, Pannu Máriu a vždy väčšinou Svätý Ján Krstiteľ. Vieme, že pod vplyvom križiarskych výprav na západe Jana Krstiteľa nahrádza Svätý Jozef. So Svätým Jozefom sa na kresťanskom východe veľmi nestretávame.
Ikonoklazmus, teda obrazoborectvo, je ústrednou témou dnešnej relácie História a my. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Veľmi časté máme vyobrazenia ikon a mozaík, pretože najstaršia umelecká podoba sú alebo fresky, alebo mozaíky. Ikony sú až neskorší vývoj. Tak máme znázornenia svätého Michala Archaniela a svätého Gabriela. Veľmi často je tam motív archanielov a anielov. Keby niekto išiel do Palerma, do Capella Palatina, alebo na Monreale, vidíme to byzantské umenie, pretože Sicília, keďže sme si hovorili, patrila pod Byzanciu, tak to byzantské umenie je tam naozaj veľmi silno zastúpené. Výjavy zo života svätých, potom cirkevní otcovia, ktorí sú ikonograficky stále rovnako znázornení s tým, že v byzantskom umení nie je snaha o realizmus, pretože jednotliví svätí sa podobajú úplne na vlas. Aby sme zistili, kto to je, byzantské umenie vždycky uviedlo písomne Kto je tam vyobrazený? Ak to bol biskup, mal knihu, bol píšuci, bol teológ, tak má knihu, ak nie, tak má pálium, bolo jasné, že je to biskup. Ak mal palmu, bolo jasné, že je to mučeník. Čiže boli isté ikonografické znázorňovania, ktoré sa stali stereotypom a tú tendenciu určovala Byzancia. Aj Byzancia bola fantastická vo vyrábaní jednotlivých mozaík, ktoré farbila, jednotlivé časti, tie kamienky. To je hotové umenie, ako sa robia mozaiky. No a ikona, keď vznikne, tak vieme, že ikona bola teológia v obrazoch. Čiže nehovoríme o ikonopiscovi, že maluje ikonu, ale píše. Vieme, že sa na to musel pripravovať. Boli presné postupy. Väčšinou to robili mnísi. Tie ikony boli premodlené. Bol to dotyk s nadprirodzenom. Ale kto nebol zasvetený, mohol si povedať, že toto je v podstate nie uctievanie, ale modloslužba. Teologicky by sme to mohli nazvať ako ikonodúlia, dúlos znamená úcta, ikon je obraz, lebo ikona to je obraz vlastne, z gréčtiny. Ikon znamená obraz. A dúlia je uctievanie. Čiže mali sme uctievanie obrazov, ale to nie je v podstate idolatria, čo znamená modloslužba. Čiže od samého počiatku sme neznázorňovali podoby svätých a podoby pána Ježiša, pretože by sme sa klaňali, aj keď je pravdou, a zvlášť to vidíme vo východných cirkvách, aká je tam obrovská úcta k ikonám, keď sú nejaké sviatky, vystavujú špeciálne ikony. Prečo? Lebo ten východný svet cez obraz sa dotýkal tajomstva. A ten císár v roku 726 považoval znázornenie ikon za prejav pohanstva a nariadil, aby sa z císarského paláca odstranila ikona Krista, čo samozrejme vyvolalo obrovské pohoršenie. A keď bola zásada, že konštantinopolskí patriarchovia boli väčšinou mnísi, ktorí pracovali na ikonách a písali ikony, bolo prirodzené, že vtedy sa prvýkrát stretávame s konfliktom medzi konštantinopolským patriarchom a samotným císárom. A v tom čase bol konštantinopolský patriarcha svätý German. Ten sa postavil proti tomuto rozhodnutiu. Císar vydal ešte aj v roku 732. ustanovenie, nielen obraz Krista, všetkých svätých, čiže nariadil to preto, lebo chcel utíšiť Boží hnev v podstate, čiže to bola logika. A ten spor sa preniesol až do samotného Ríma, kedy v tom čase bol pápežom Gregor II. A potom neskôr Gregor III., ktorý zvolal v Ríme synodu a tá odsúdila kroky samotného cisára, ktorý dal nariadenie, aby sa ničili obrazy. A to je vlastne ikonoklazmus. Ikon znamená obraz a klastein grécky znamená lámať alebo ničiť. Čiže ničenie ikon nazývame ikonoklazmus. Alebo, ak používame slovenský výraz, obrazoborectvo, takže boj proti obrazom, proti znázorňovaniu Boha a znázorňovaniu svätých. Tento konflikt začal byť čoraz viac problematickejší a mal obrovské dôsledky aj na ďalší vývoj západného kresťanstva. My si to absolútne ani neuvedomujeme, že nejaký spor o tom, či máme maľovať Krista a svätých, by mohol mať takéto katastrofálne dôsledky a taký veľký vplyv na ďalší vývoj. Totiž tým, že cisár zosadil svätého Germana, ktorý bol prenasledovaný a v pravoslavnej cirkvi je považovaný za svätého, a dokonca aj v našej katolíckej cirkvi je považovaný za svätého, ale úcta k nemu nie je tak silná. Čiže máme, pozrime sa, aké máme krásne spoločné korene s pravoslávnymi. Či to si myslím, že treba uvedomiť, že vyrástli sme z toho istého prameňa. A musíme uznať, že svetlo prichádza z východu, pretože všetko, čo prijala západná cirkev, liturgické slavenia aj umelecké stvárnenia, prišli z východu. Čiže právom sa ten pravoslávny človek neskôr mohol považovať za nadradený, pretože mohol si povedať, tam u vás zavíjali vlci a vy nám tu idete hovoriť, čo máme robiť. My sme vás učili liturgickým pravidlám. Celá teológia sa vypracovala na východe. Všetky koncily, piliere, celej stavby boli postavené na východe a zrazu západ hovorí o tom, čo má robiť východ. Takže, no iste, je to prejav sporu, hej, lebo mali by sme uvažovať o tom, že sme bratia. A že ten východ tiež dostal základ od Krista, na ktorého sa odvolávame aj my. Aj my podľa neho chceme žiť. Problém je ten, že Leo III, keď zomral v roku 741, odovzdal ten postoj ničenia ikon a obrazov natoľko, že pokračovali v ňom aj ďalší jeho potomci. Ďalším cisárom bol Konštantín V. Ten zvolal do Hierie v roku 754 ikonoklastický koncil, na ktorý sa zúčastnilo 330 biskupov. Tiež je to istá symbolika, lebo ak si spomenieme na Nicejský koncil, tak na Nicejskom koncile bolo takisto 331 členov, synodálnych otcov, podľa tých Abrahamových stúpencov. Sme si to aj vysvetľovali pri relácii o Nicejskom koncile. Čiže malo to byť akoby pokračovanie veľkého Nicejského koncilu, na ktorom sa zúčastnili biskupy, ktorí boli cisárovi lojálni a odsúdili znázorňovanie ikon, čo samozrejme Rím odmietol. A vďaka tomuto sporu najväčším obhajcom stvárňovania ikon bol svätý Ján Damascenský. Čiže zaujímavé je, že tak Leo III, ako aj Konštantín V boli stúpenci sýrskej dynastie byzantských cisárov a Ján Damascenský bol zo Sýrie, tak ako byzantskí cisári, Sýrčania, bojovali proti znázorňovaniu ikon, práve z tohto prostredia vznikol najväčší, jeden z veľkých východných cirkevných otcov, svätý Ján Damascenský, ktorý práve aj reagoval na ten koncil Hierii a odsúdil tento koncil za blúdny a napísal nádhernú teológiu, prečo uctievať obrazy. A hovorí ako argument, že a nie sú postoje, ktoré zastávajú byzantskí cisári, podobné moslimským? Na jednej strane chcú sa brániť proti moslimom, ale nerobia to isté aj moslimovia, že neznázorňujú podoby svätých. Prečo kresťania by mali znázorňovať svätých? A prečo by sa mal znázorňovať Kristus? Lebo svätý Ján Damaskenský hovorí, hmotu stvoril Boh. A tým, že Boží syn sa stal človekom, neviditeľný Boh sa stal viditeľným a prijal hmotu, o to viac my, kresťania, sa hmoty nebojíme. A židovský svet poznal iba koncept transcendentného Boha. Tým, že Boh sa stal jedným z nás a trpel a bol na kríži, Pán Ježiš tú hmotu akoby posvetil a Boh sa stáva viditeľný a my, keď uctievame obrazy, my nerobíme idolatriu, latrein. My sa neklaniame ikonám, my sa neklaniame obrazom, ale my si ich len uctievame. Čiže to nie je latria, ale dulia. Dulos je uctievanie. A tam je to presne teologické rozlíšenie dodnes, že ja keď pozerám, môžem použiť argument, ak si vystavím fotku svojej manželky a manžela, svojej matky a otca, svojich starých rodičov, klaniam sa? Nie. Tá fotografia mi ich pripomína. Čiže tento argument používa svätý Ján Damascenský. Znázorňovanie Krista, Božej rodičky a svätých nám ich pripomína. A to je vlastne základ celého toho vysvetľovania. Treba povedať, že pápež Gregor III. Tento koncil hierí odsúdil a práve toto napätie medzi byzantským cisárom a pápežom viedlo k tomu, že pápež sa už na byzantského cisára prestáva spoliehať, o to viac, že boli to Pipinovci z Frankovia, ktorí dobili byzantské územia, dobili Ravenu, dobili Rím, cisár v podstate nebol pomocou a ešte teologicky boli v konflikte, dokonca konštantinopolský patriarcha bol v súlade s pápežom. Prvýkrát sa teda postavil proti cisárskej moci, pretože nemohol poprieť tú tradíciu, nádhernú tradíciu kresťanského východu pri uctievaní ikon. Vieme si predstaviť dnes, že by sme ikony na kresťanskom východe nemali? O čo by sme sa ochudobnili? Bez ikon by nebola ani gotika na západe. Vezmeme si práve dobitie Konštantinopola a prinesenie ikon do západnej Európy vyvolalo nový kultúrny smer a to bola gotika. A práve tu dochádza k takým veľkým zmenám, že vlastne tie dobité územia Pipinom Krátkým a neskôr ešte aj Karlom Veľkým sa stali základom pápežského štátu a pápež vytvorí spojenectvo s Frankami natoľko, že v roku 800 vezmime si, práve v tomto období sa začína dávať Pipinová donácia, Patrimonium Sancti Petri a vzniká pápežský štát. Bez tohto konfliktu ikonoklazmu by asi pápeži ťažko inklinovali ku franským kráľom a začína sa vytvárať západokresťanská spoločnosť stredoveka, kde pápež korunuje cisára a získava politickú moc až natoľko, že vo vrcholnom stredoveku je to pápež, ktorý povie, ty budeš kráľ a ty nebudeš kráľ. Určoval o tom, kto zasadne na samotný trón. A počiatok je tu. V tomto konflikte. Čiže niekedy kríza alebo konflikt, niekedy pozeráme na to ako na niečo negatívne. Nie niekedy, povedal by som vždy takmer. Ale konflikt nás môže posúvať dopredu. Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes. A lojálnosť štátnej moci je neraz v západnom kresťanstve vnímaná ako niečo negatívne, čo kresťanský východ považoval za pravidlo. Takže zdanlivý spor o obrazy mal ďaleko siahlejšie následky na ďalší vývoj západného kresťanstva a bol priestorom na nové výzvy pokresťančenia pohanských národov a transformácie západnej Európy a strednej Európy na kresťanské štáty, kresťanské kráľovstva.
Ikonoklazmus a všetko, čo s týmto postojom súvislo, nám v dnešnej relácii História a my vysvetľuje náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Zaujímavé ale je, že pápež Gregor III. Koncil viery neuznal za ekumenický. Je pravdou, že svätý Ján Damascénsky bol hlasom pápeža, dá sa povedať, a vyjadrením nielen pápeža, ale tej krásnej východnej kultúrnej tradície živenej mníchmi, hlbokým duchovným prostredím. Bolo absurdné, aby mnísi, ktorí prežívali hlboký vzťah s Bohom, sa kláňali modlám. Jednoducho, veriaci človek nemôže upadnúť do modiel, lebo ako dnes v 18. storočí svätý Ján Mária Vianney hovorí, zoberte ľuďom vieru Boha a budú sa kláňať zvieratám, zoberte ľuďom znázornenia svätých a budú si vytvárať amulety. Vezmite si, to stále platí. Ak nebudú kresťanské symboly, ktoré budeme mať v našich domoch, pričom treba ale povedať, že Lev III. Izaurský nebol proti znázorneniu krížom, čiže nebol proti symbolom. Bol proti stvarneniu tvári Krista a svätých a teda Božej rodičky. Čiže nebol proti symbolom, ale vezmeme si, aké je to úžasné vidieť práve to miesto kresťanov vo svete, ktorí hovoria o tom, že tá hmota je dôležitá. Nerozbíjali sme tváre svätých, ako to robili moslimovia a niekedy to robili aj nejaké iné. Aj protestanti neskôr boli rôzne reakcie. Katedrála Notre Dame bola zničená nie moslimami, ale tými fundamentálnymi stúpencami reformy, ktorí boli proti znázorneniu akýchkoľvek podoby svätých, aby boli fundamentálni vo výklade samotného svätého písma. Takže treba povedať, že po smrti Konštantína V. v roku 780 nastúpil na jeho miesto maloletý Konštantín VI a ešte väčšie slovo zabrala žena, regentka, matka Konštantína VI a je to svätá Irena. Tá zvolala koncil, ktorý poznáme ako druhý nicejský koncil, bol v roku 787 a práve v tom čase bola to žena, cisárovna Irena, ktorá zvolala ten koncil. Je to posledný koncil, ktorý uznávame všetci, aj pravoslávni, aj katolíci, aj protestanti. Čiže toto je naša synodálna cesta, ktorá je jednotná. Tie koncily sú pokladom. Všeobecné koncily sú pokladom a spoločným dedičstvom, ktorý už je a nemusíme hľadať nič, čo by nás spájalo, pretože už tu je. A bol to koncil, na ktorom aj samotný pápež Hadrian I. poslal svojich vyslancov a práve tento druhý nicejský koncil je považovaný za všeobecný koncil, ktorý vráti uctievanie ikon. Ale vidíme, že ten prvý ikonoklastický spor nebol ešte definitívny, že predsa tie myšlienky ostávali kdesi prítomné, tak vzniká nové, druhé obrazoborecké obdobie, ktoré vznikne o 100 rokov neskôr, v rokoch 814 až 842 a bolo spojené s nástupom cisára Leva V., ktorý bol cisárom v rokoch 813 až 820. Ten zase reaguje na moslimské úspechy pri dobíjaní Byzantskej ríše. Ako dôvod na očistenie sa od ikon bol to prejav Božieho hnevu. A v tejto línii pokračuje aj Michal II. A teraz už sa dostávame k tomu Michalovi III. Mimochodom, ktorý vysiela svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Čiže to už sme v tomto období, kedy prichádzajú k nám naši vierozvestovia. Ale je to ešte niekoľko desaťročí predtým, čiže vezmeme si, to sú 813-820, potom Michal II. Po jeho smrti sa zase ujme žena, tak ako predtým to bola Irena, tak teraz je to cisárovna Teodora, regentka, ktorá vládne za neplnoletého cisára Michala III. A to je už ten Michal III., ktorý vysiela našich vierozvestov a ktorý súvisí s Fociovou schizmou. Čiže vezmime si, už sú tie turbulencie medzi kresťanským východom a západom väčšie. A bola to ona, ktorá v roku 843 vydala ako cisárovna edikt, ktorým sa majú definitívne pochovať akékoľvek ikonoklastické tendencie v Byzantskej ríši, a zaviedla, čiže vezmeme si cisárovna, zaviedla na prvú nedeľu Veľkého pôstu, čiže vidíme, ako tu cisári robia liturgické zákroky. Vezmeme si, že uznesenia koncilov mali povahu zákona, boli súčasťou cisárskeho zákonníka, čiže to prepojenie svetského cirkevného je neuveriteľné. A nariadila, aby prvá nedeľa Veľkého pôstu bola zavedená ako nedeľa ortodoxie, nemyslíme pravoslávnych, ktorí sa volajú ortodoxní, ale ortodoxie, alebo nedeľa úcty k ikonám. A dodnes pravoslavná cirkev túto nedeľu slávi. Čiže tým sa tento zápas obrazoborectva, dá sa povedať, definitívne ukončil až natoľko, že vo východnom prostredí spochybňovať uctievanie ikon by bolo niečo nemysliteľné a nepredstaviteľné. A treba povedať, že ten ikonoklazmus sa prejavil neskôr u nás v západnom kresťanstve tiež. Čiže kým na východe to skončilo, na západe sa tie ikonoklastické tendencie ukázali práve tiež pri ohrozovaní Európy moslimami. Tento rok si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. A práve toto obdobie je obdobím vystúpenia Martina Lutera, Kalvína a Zwingliho, všetkých týchto reformátorov, ktorí rovnako reagovali na to, že netreba uctievať svätých a netreba znázorňovať obrazy svätých. Čiže ten ikonoklazmus sa prejavil opäť v západnej cirkvi práve v období protestantských reforiem a vlastne vidíme to, keď porovnáme si pravoslávny chrám, ktorý je prezdobený svätými. Predstavíme si katolícke kostoly, ktoré boli prezdobené svätými a porovnáme si protestantské kostoly, vidíme, o čo boli tieto chrámy ochudobnené. A ak by sme mali baziliku svätého Petra, ktorú obdivujeme, chudobnú na umelecké stvárnenia, určite by Bazilika svätého Petra nepatrila medzi najnavštevovanejšie chrámy na svete. A vôbec umelecké pamiatky, lebo nielen chrámy. Bazilika svätého Petra predstavuje niečo top z klasického umenia, svetového umenia, odhliadnúc iné náboženstva, iné kultúry a iné národy. Takže koniec koncov tendencie ikonoklastické sa prejavovali trochu aj vnútri katolíckej cirkvi, keď snahe interpretovať, že v kostoloch má byť iba jeden oltár, a keďže za tridentu bolo niekoľko oltárov v kostole, tak tiež neraz mnohé kostoly padli po umeleckej stránke práve preto, že príliš rigorózne interpretovanie a fundamentalistické interpretovanie, že v kostole má byť iba jeden oltár a akoby ostatné oltáre už z liturgického hľadiska stratili význam, je to pravda, pretože na bočných oltároch sa neslávi svätá omša. Ale je to kultúrne dedičstvo, ktoré treba strážiť a treba povedať, že práve tie nesprávne interpretácie mnohé kostoly priviedli k zničeniu kultúrneho dedičstva, tak, ako to bolo na kresťanskom východe. Čo to pre nás znamená? Ak učiteľka múdrosti je história, poučme sa z minulosti, aby sme sa nemuseli učiť na vlastných chybách.
Reláciu História a my, venovanú ikonoklazmu, s hosťom, s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Thank you.